tanjona anay ny objectif amin'ny hoe programme mpanohana nisy ny sehatra ara-tontolo iainana anay zany dia ny fiarovana sy fitantanana maharitra reo aroena voajanahary azo avaozina matanty ny fiovan'ny toetrandro ao anatiny sy mandidina ny faritra rovana sy ireo site de transfert de gestion. Zay zany ny tanjona anay atao amin'ny page. Mba hanatratraranay an'izay tanjona zay a, misy composante anaky dimy, enina moa zany izy amin'izao fa dimy ny tena misy eto amin'ny faritra boeny, de le dimy misy eto ihany zany no hitondrako famitiana mpanazavana. Dia ny ao amin'ny composante unina misy an'le hoe fiarovana sy fitantanana maharitra ny arena voajanahary zay ampiakarana ny faripiainan'ny olona manodidina sy ao anatin'ny faritra rovana. Inona moa zany zany fa le zavatra efa hitatsika tany a, misy ireo chaîne de valeur zay développé anay itoany chaîne de valeur miel, ny rafia, ny soie sauvage de mangrove a, de ny resaka écotourisme. Raha ho an'le momba le fiarovana indray a, manohana izahay ny faritra rovana vaovao na nouvelle aire protégée anaky telo ny toananay eto amin'ny faritra boeny a, ny ray a ao amin'ny nouvelle aire protégée an'Antrema, faharoa ny complexe Mahavavy Kinkony, ary ny fahatelo ny faritra rovana Bombetoka. Eo koa zany fanomanana ny TGRN site de transfert de gestion misy 520 zany ny TGRN misy eto aboeny izay toanany page izay. Ny tanjona moa anatiny zany mba hahafahana miaro an'ireo arena voajanahary ireo dia ikreena activité zany le ponina ao anatiny mba ho motivery zareo hitantana sy hiaro an'le ressource naturelle. Zay zany nataonay en composante une. Ho an'ny composante deux indray a, misy ny resaka diffusion na chaîne de valeur énergie biomasse. Akoatra an'le resaka charbon a azo avy amin'ny fambolen-kazo dia misy zany ireo fatana mitsitsy manamboatra manohana izay ary
misy atelier de production anaky dimy zany zao eto amin'ny faritra boeny mpamokatra fatana mitsitsy.
Ny antony ampiasaina an'le fatana mitsitsy moa zany mba hanenana le fampiasana an'le charbon, satria fantatsika fa anisan'ny manapotika ny ala zay ao anatin'ireo toerana toanany page a ny fanamboarana charbon. Ezahana zany ny anenana an'le fampiasana charbon a amin'ny fampiasana an'le fatana mitsitsy. Zay zany tena atao amin'ny composante deux amin'ny page. Composante trois dia resaka planification territoriale zany tena ataonay ao anatiny. Ohatra amin'izany ny fanohanana an'ireo commune, fanamboarana an'le schéma d'aménagement communal, ny fanaovana ny PRD plan régional de développement, ni schéma régional d'aménagement du territoire.
Ny schéma d'aménagement communal zany na fantatra fitevi-kasy hoe drafitra ifoto ny fanajariana tany dia fitaovana indray ampiasain'ny commune mba hahafahany zany mandrindra sy mandamina ny zaratanina na zany le territoire. Manina moa ny hoe page no manohana commune amin'ny fanamboarana an'io drafitra ifoto ny fanajariana tany io, satria raha toa ka mikendry a ny fiarovana sy ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary kanefa raha tsy tantana sy tsy mipetraka tsara zany ny fanajariana ao anatin'ny kommuna dia sarotra ihany no hanatrarana le tanjona. Dia zay zany nahatonga anay hoe mila manana fitaovana aloha ny kommuna ahafahany mampandroso mametraka tsara le fampandrosoana ifotony zany a tafiditra ao anatiny a ny resaka fitantanana ny arena voajanahary.
Nisy étude natao zany tamin'ny 2006 zany dia nivoaka tamin'izay fa ny filan'ny faritra boeny zany amin'ny resaka hazo avadika ho énergie de cuisson na ny fandrehitra zany a dia eo amin'ny 2 million mètres cubes de bois par an eo eo zany ny filan'ny faritra boeny tamin'ny taona 1940 zay nataony étude zany. Nefa raha ny tolotra nisy zany a amin'ny resaka ala am'izay zany a ny offre durable zany eo amin'ny 500 000 mètres cubes eo zany. Dia namboarina zany tamin'izay ny plan zany niarahana tamin'ny région, niarahana tamin'ny société civile sy ireo mpiatrehatra rehetrarehetra zay mamoaka ny zavatasa paritra zany a. Plan nandeha nandritra ny 5 taona aloha zany no hita tao anaty le izy 2016 jusqu'à 2020. Dia ny biomasse énergie resahana ao anatiny moa mizara roa lehibe zany a, dia ny biomasse énergie bois zany avy amin'ny hazo le izy, dia misy ny biomasse énergie hors bois zany hoe ny ankoatran'ny hazo zany no anisanao fa ny eto amin'ny faritrabe moa mbola tsy tena développé tsara zany no énergie hors bois io fa mbola eo an-dalana fanaovana développement an'izay zany le izy. Dia fanampin'le fantana amintsika teo fanazavana kely ngambanle hoe mampihena an'le filamponina zany izy satria efa nataony fikaroana zany dia miena hatramin'ny telopolo isan-jato zany ny filany tokantrano zany raha mampiasa fatana mitsitsy anankiray zany izy. Efa natao zany nykajikajy a, zany hoe raha mampiasa fatana mitsitsy zany ny tokantrano anankiray a, dia mety micontribuer amina préservationna sy o 0.2 hectare na forêt zany izy raha mampiasa zay zany tombony be dabe amin'ny fatana mitsitsy. Dia faharoa manaraka an'izay koa moa ny fienany vola mivoaka amin'ny resaka charbon zany.
Toizako ary zany le izy amin'ny composante 4 ny ataonay zany eo dia manohana ireo mpisehatra ao anatin'ny resaka minina artisanal. Dia ny kandry région boeny zany no resahako eto, nitohana ataonay eto any amin'ny faritra rovana complexe mavaviky ikony zany misy manao exploitation illicite na agaty. Dia amin'izao fotoana zao zany a, miaraka irahana ministeran'ny minina moa zany zay zavatra zay, efa manomboka ny fampidirana azy ireo hiditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Dia ny tena ataona eo atao amin'ny page boeny a, manao famerenana amin'ny laoniny an'ireo toerana zay nanaovana exploitation minière na anao restauration an'le paysage. Zay zany tena ataonay eto amin'ny page boeny. Dia amin'izao aloha zany concretement mbola tsisy activité tena hoe vita tao anatin'io fa mbola ao anatin'ny fazina étude zany zay hoe inona ny zavatra tokony anaovana restauration eo, inona ny espèce ho atao eo rehefa avy eo a, mbola anatin'ny fazy manao étude zany zay amin'ny composante 4 io. Ny composante 5 indray a, dia ny renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique a, zay efa nanana fotoana maromaro zany nareo niarahana tamin'ny mamia taminazy, dia tsy fiverenaka eto tsony angambany fa ireo composante 5 ireo zany ny tena zavatra iasanay a eto amin'ny page boeny.